Arranca Comer e Falar, porque comer e falar
todo é comezar
en Si Radio de Galicia
con Xosé Manuel García.
Saúdos, moi bons días, benvidos a este a esta nova edición de Comer e Falar en Si Radio. Estamos na primeiro fin de semana de confinamento e dende aquí, dende o Comer e Falar e dende Si Radio, pois queremos seguir mantendo activa a información, e neste caso, pois, como nos corresponde na parte máis de gastronomía e turismo, pois achegarvos á actualidade. A actualidade desta fin de semana prima nesta situación excepcional que vive todo o país. Falaremos precisamente sobre eso. Falaremos pois co presidente do clúster de turismo para coñecer como son as medidas que se están aplicando e como están afectando. Falaremos tamén pois cun deses establecementos nos que sí poden seguir abertos, como é unha panadería, neste caso con Guillermo de Panadería Moscoso Moure. E falaremos tamén sobre o turismo dende a perspectiva da viaxe. Unha viaxeira máis que coñecida como é Eva Valde, Unha idea, un viaje, contaranos moitas desas cuestións. Ese vai a ser o que temos preparado hoxe no programa, neste primeiro fin de semana de cuarentena, no que sobre todo e ante todo hai que seguir pedindo responsabilidade e empatía, empatía por todos aqueles que teñen que estar a disposición de todos nós para toda esta situación. Por lo tanto, nesa perspectiva vamos a facer este Comer e Falar. Toca poñerse cómodos e cómodas, aproveitade que estades agora na casa relaxados para disfrutar e escoitar este Comer e Falar. Comezamos.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Bueno, pois xa decíamos, en portada, hoxe un programa no que nos, pois, como programa gastronómico de turismo, imos tratar de seguir transmitindo as cousas importantes do sector, e se acaso tamén convertirse nun entretenimento para este espazo de confinamento que temos todos, pois agardamos poder seguir sendo. Neste caso, hoxe, ademais, estamos facendo un pouco de incidencia, de coñecer un pouco mellor o que ocorre, non, ao redor do sector, precisamente, con toda esta situación, unha situación que evidentemente é complexa, unha situación que require responsabilidade, como decíamos en portada, e a responsabilidade de parte de todos, non? O sector turístico vai a ser un sector moi afectado nos vindeiros meses, digo meses, porque levantar todo isto, seguro que o noso protagonista de agora nos pode valorar un pouco mellor, pero sen dúbida é un sector que vai estar moi afectado por isto e queremos coñecer un poquinho, pois, pulsar como está esa situación agora mesmo. Para eso estamos con Cesario Pardal, que é o presidente precisamente do clúster de turismo de Galicia. Don Cesario, compañeiro, como estamos?
Moi boas, José Manuel, como estamos? Pois aí estamos aguantando, lidiando a situación que estamos padecendo.
Claro, porque aparte o sector turístico, sobre todo si coñemos dentro un pouco do clúster do turismo, o sector sobre todo de hotéis atópase nunha circunstancia casi que non pode rexeitar de que, claro, se permite ter abertos os hotéis, hai xente aloxada, evidentemente, bueno, non sei cal é a situación que percibes nos compañeros do clúster agora mesmo, cal é a situación que está desater agora mesmo.
Vamos a ver, nunha primeira reunión que se mantivo co conselleiro antes de que salgan estas medidas que se adoptaron no día de onte, o sector, por unanimidade, a primeira vez que vexo o sector por unanimidade decir algo, pedíndolle a consellería que se tomaran medidas drásticas no noso sector. Atopámonos onte con esas medidas de peche de locales como restaurantes, cafeterías, bares, furanchos. Desde logo, apláudese esa medida, pero ve o sector como é insuficiente. Por lo motivo de que a Xunta cerrou a rede de albergues públicos na propia comunidade, pero desde logo deixou a que cada un dos albergues privados tomara esa iniciativa. Desde logo, aquí hai unha información tamén por parte da Asociación Galega de Albergues que van a tomar unha decisión e, desde logo, están tomando xa establecementos por pechalos. Os hotéis, os hostais, as casas de turismo rural están nunha decisión personal de cerrar. Entendemos de que a gran maioría xa está pechando por tomar unhas medidas de saúde pública, pero si ben é certo que hai hóspedes neste tipo de establecementos que se está falando con eles, moitos están abandonando xa os establecementos e outros, desde logo, os abandonarán. Entendemos de que a situación é complicada, pero o sector está tomando todas estas iniciativas por parte da Xunta, estás tomando o pé da letra, esos establecementos hoteleros, desde logo, hai moitos que están cerrados, pero haberá xa unha gran maioría que vai a pechar polo ben da saúde pública de todos nós.
Agora incidiremos na cuestión económica que implica todo isto para o sector, non? Pero antes si quería marcar dous puntos de confluencia importantes que imagino que xeneran preocupación no sector, porque está xenerando preocupación no propio cidadán, non? Hai dous puntos quentes, non? Un é esa chegada masiva de viaxeiros, sobre todo de lugares moi afectados como é Madrid. Non sei, bueno, eu poño o exemplo que poñía todos estos días a xente, non? Pero imagino que non solamente aí, falamos de Sanxenxo como un punto neurálxico de chegada de toda esta xente. Ante esta situación, que vos plantexades vos? Quero dicir, é un tema complexo, non?
Moi complexo, vamos a ver. Primeiro, o decían todas as comunidades, esta é unha medida que hai que tomar a rajatabla. Isto non son unhas vacacións, iso é unha irresponsabilidade por parte da xente que non está adotando esas medidas. Pero vou repetir que isto é unha irresponsabilidade que afecta aos demais. É como se ti vas a 220 pola autopista porque tes un cochazo e matas unha familia, matas unha familia que iba cumprindo con todas as normas de seguridade. Vale, iso é unha irresponsabilidade. Cada un terá que ser consecuente co que está facendo. As medidas que tomou a Xunta, pois, son boas, porque se os bares, os restaurantes, as tiendas cerran, ao final, ese turista, entre comillas, vai a ter que estar na casa como estaba na súa propia residencia, co cual entendemos de que esa medida é boa para atajar esta xente que ven de un punto quente do coronavirus. A partir de aquí, volvo a repetir o que ti decías ao inicio do programa. Responsabilidade.
Fundamental.
Aquí temos que ser responsables porque estamos xogando ca saúde de todos os cidadáns. É algo que temos que poñer en práctica as medidas que se están adotando. Responsabilidade, por favor.
Dentro destas medidas excepcionais, ante situacións excepcionais, evidentemente, ten que ser así, non? Incluso, dase a casualidade, entre comillas, a maldita casualidade, de que estes días, aínda por riba, fai bo tempo, non? Falabas incluso da posibilidade do peche de acceso ás praias, non? Porque si é certo que, aínda por riba, pois eso, o clima estos días, en certo modo, acompaña. Cando falamos de medidas excepcionais, deberíamos de irnos tamén a ese tipo de medidas, necesario? Non sei xa sin opinión do propio clúster ou incluso en opinión persoal.
Vamos a ver, en opinión do clúster, desde logo, todas as medidas que sean de prevención para manter a saúde das persoas, benvidas seas. Vale, entonces, eu entendo de que os concellos que están padecendo, porque esta situación non só é do Concello de Sanxenxo, tamén é do Concello
sí, claro,
de Grove,
claro,
tamén
claro.
É do Concello de Porto do Son, porque decían onte que en Portosín tamén se estaba dando esta misma circunstancia. Volvo a repetir, todas as medidas que sean consecuentes para manter o nivel de saúde, benvidas sean. E débense de tomar canto antes, mellor, porque
correcto,
a propagación pode ser moito peor e podemos colapsar o sistema sanitario.
Outro punto quente. Decía que para min había dous puntos quentes para Galicia agora mesmo. Un era ese que falábamos da chegada de repente de visitantes de puntos preocupantes, como era o caso de Madrid, non? Pero hai outro punto quente que eu creo que ademais é incluso máis incontrolable en certo aspecto que o Camiño de Santiago, Cesario. Que pasa con eso?
Efectivamente, vamos a ver, hay que darse de cuenta de que el 64% de los peregrinos son peregrinos internacionales, ¿vale? Ahí hay otro punto quente porque está en los aeropuertos, ¿eh? Entonces, a medida que adoptó la Xunta, de cerrar toda la red de albergues públicos de Galicia. Debería de ser esa medida a cerrar todos los albergues privados, a cerrar todos los hostales privados y a cerrar todos los hoteles. Porque es lo mismo que si tienes dos fillos, hay comida, solo le llevas de comer a un fillo. ¿Qué pasa con otro? Pues aquí lo mismo. La situación tense que dar para todo o sector turístico galego, sin indiferencia de nadie. Entonces, claro, a lógica, o sector empresarial lo está haciendo por lógica, por compañerismo, por non egoísmo, por manter esas mínimos de saúde pública, están pechando estos establecimientos. Hay un problema añadido, que hay huéspedes en los distintos establecimientos hoteleros, que se está falando con eles, todo mundo é consciente da situación na que estamos vindo, todo mundo é consciente de que temos de que manter unha serie de medidas. Hai hoteles que teñen huéspedes dentro, pero que están cerrados, estos huéspedes volverán a seu destino, pero ben é certo que hai xente que ten que voar, hai xente que ten que coller autobuses ou trens, hai que darlle tamén un margen a xente para que volte ás súas residencias. Eso que se está facendo nestos momentos.
Teño unha dúbida, Cesario, non sei se ti me podes aclarar. Dentro de todas estas normas marcadas pola Xunta, a verdade é que non atopei ese dato concreto, igual mo pasei por riba, evidentemente, que é o tema do transporte, non? Quero dicir, agora mesmo con esta normativa marcada pola Xunta e que incluso virá reforzada pola normativa nacional, o tema de desplazamentos en trens, autobuses, avións, como se vai a controlar todo eso?
Vamos a ver, eu vin tamén unha noticia na TVG, na Televisión Española, que se están tomando as medidas necesarias para garantir esa limpeza nos transportes públicos, con maior reforzamento de esos trens, con maior reforzamento da limpieza de esos autobuses, son as medidas que se están adoptando. Supoño que esto evolucionará en función dos casos de contaminación que vayamos tendo. Claro, a máis casos de contaminación, desde logo, maiores medidas. Pero, desde logo, entendo de que a xente que sabe deste problema que se están tomando as medidas oportunas.
Pero somos conscientes, Cesario.
Desde logo hai que ser conscientes de que a veces esas medidas chegan tarde.
Claro, pero y ante esta situación, sí podería darse o caso, y o millor sí sería recomendable, prohibir o transporte absolutamente de viaxeiros en calquer aspecto, ¿no? Creo que sería, ante esta situación, sería casi incluso máis recomendable, ¿no?
Desde logo que sí, de feito, vemos como cidades como Igualada, que é unha población que está á beira de Barcelona, que ten casi 70.000 personas residindo ali, pois fíxose o que estás dicindo ti, suprimir o traslado desa xente sin que poida salir nin que poidan entrar.
Claro.
Son medidas drásticas, pero que son necesarias porque o caso é que isto cada vez pode ir a máis.
Claro, isto é tan sinxelo como partir da base de que como se desplaza un virus dunha cidade a outra, dun país a outro, pois a través do viaxe, do transporte de viaxeiros. Quero dicir, sería o máis coherente partir xa directamente dende esa base, non?
Efectivamente, é o máis coherente. Volvo a repetir que quen teña que tomar esa decisión, que a tomen canto antes, polo ben generalizado.
Cesario, hai unha parte que evidentemente hai que tocar e hai que valorar, porque, bueno, evidentemente estamos nunha situación excepcional e o primeiro, sobre todo, é a cuestión de saúde pública, non? Pero haberá que facer unha valoración máis adiante seguramente do que economicamente implica isto. Neste caso, pois, estamos falando de Galicia, do clúster de turismo de Galicia. O golpe puede ser muy difícil de recuperar, ¿no?
Vamos a ver, en primer lugar estás atacando o tema de salud pública. O segundo caso es do sistema económico e da economía das empresas. Ese é o segundo, e desde logo xa o estamos abordando, porque aquí hai centos de personas que se poden ir a calle. O que hai que salvaguardar primeiramente son os postos de traballo. Nestos momentos hai que ter unha flexibilización á hora de negociar con eses postos de traballo, ben sea buscar solucións vía vacacións, vía ERTEs temporales, e despois tamén buscar medidas que poidan axudar o empresario para que teña unha continuidade co seu negocio. Estamos a falar de que a finales deste mes hai que pagar autónomos. Correcto. A finales deste mes hai que pagar nóminas. A finales deste mes non, o día 20 hai que pagar o IVA e o IRPF. Vale, entonces estáse pedindo xa aplazamentos, estáse pedindo supresións.
Claro, que o aplazamento, vale, o aplazamento
vale que ti tiñas, claro, un aplazamento de cantidades de IVA, que vas a ter que pagar durante os 6 primeiros meses seguidos, pero hai que pagala. Claro. Entonces, as medidas económicas teñen que ser contundentes. Contundentes.
Y cesario,
si queremos restablecer a situación económica turística, as medidas teñen que ser contundentes.
Esto es un tema importante, quiero decir, evidentemente se ponen sobre la mesa estas decisiones que hay que tomar, ¿no? Pero también es cierto que yo no sé si desde la propia administración se puso sobre la mesa todo este tipo de cuestiones relacionadas con cómo se vaya a solventar esta cuestión, ¿no? No sé si...
Totalmente, José Manuel, vamos a ver, estamos en constante comunicación con la administración da Comunidade Autónoma, a Administración da Xunta de Galicia. Onte pola tarde mantívose unha reunión co Conselleiro de Economía, Industria e Comercio, no que se nos trasladou a situación inicial na que estamos, que se están a adoptar xa medidas que afecten o tema económico. Eu estou seguro que a partir de luns seguiránse manter estas reunións ca propia administración para buscar o consenso de todo o sector, de buscar medidas paliativas para a continuidade da actividade económica. Porque, volvo a repetir, todos os sectores teñen a súa problemática, o sector textil ten a súa problemática, o sector da automoción o mismo, pero todos incidimos de que o paro é generalizado no sector turístico que a min me compete. Desde logo, hai casi 120.000 postos de traballo que hoxe en día están peligrando. Xa damos por perdidas esas contratacións, máis de 7.000 contratacións que se iban a facer en Semana Santa, xa se dan por perdidas, pero o que temos que facer primeiro é manter esos 120.000 postos de traballo que ten o sector turístico galego, que representa o 12% do Producto Interior Bruto, e que xenera riqueza na propia comunidade. Por lo tanto, esperamos, volvo a decir, estou convencido de que a administración, como noutras veces, noutras situacións, se tomaron medidas paliativas para que o sector turístico poida ter unha continuidade.
Pois, querido Cesario, a verdad que voltaremos a falar, porque faremos incidencia en como vai evolucionando toda esta situación e como vai influindo precisamente no sector. Agradecemosche moitísimo que estés connosco no Comer e Falar. Moito ánimo a todo o sector, moito ánimo a todos os cidadáns, como se suele decir, entre todos seguro que podemos.
Seguro que sí, José Manuel, transmitir ao sector moito ánimo nestos momentos tan delicados. Somos conscientes de que hai que pagar nóminas, de que hai que pagar autónomos, de que hai que seguir pagando, pero entre todos temos que salir desta situación e saliremos.
Querido Cesario, unha aperta enorme, moitísimas grazas.
Moitas grazas, José Manuel, un abrazo.
Comer e falar, todos os domingos de 1 a 2 da tarde en Si Radio de Galicia ou na web siradio.org.
Bueno, no programa de hoxe estamos evidentemente a falar dende unha perspectiva que nos toca a nós, non? Xa o resto están os nosos compañeiros dos servizos informativos, pero nos evidentemente estamos na franxa máis da gastronomía e da gastronomía, da alimentación, do turismo, que un pouco vai por aí as cousas. Estos días estás a falar moito dos sectores que van a ter que pechar ou que xa están pechados por orden administrativa xa, e tamén os que van a ter que estar abertos. Dende aquí, por certo, queremos aproveitar para enorgullecernos e para felicitar polo grandísimo traballo que están facendo xente como pues, os supermercados, farmacias, etcétera, etcétera, que están igualmente aí ao pé do cañón e que deberíamos de valorar, non facelo parvo, por respeto a toda esta xente. E decía eu que estamos hoxe tocando sectores que se sinten afectados directamente por peches, pero tamén queremos falar con sectores que están dentro dese grupo dos que si van a estar abertos e que están traballando arreo día a día, si cabe estos días máis, como por exemplo un sector que para nós é moi importante, que é o da panadería, e como non sempre temos ademais como referente a un deses panadeiros profesionais e bo amigo, don Guillermo de Moscoso Moure, de Pan da Moa. Como estamos?
Moi ben, que tal? Por ahora sanos, por ahora estamos sanos.
Sanos, entre comillas, imagino que desbordados estos días, porque a xente ten tanto medo a veces algunhas cousas que duplica de repente a os supermercados estamos vendo. Nas panaderías está pasando o mesmo ou un pouco menos?
Está pasando en algúns momentos algo similar. É verdade que hai un fenómeno de histeria tamén con respecto a todo o tema do coronavirus, e a xente, pois, hai veces que chega a panadería como con unha gran ansiedade de levar moitas pezas de pan, polo medo de que o día seguinte xa non poidan ir a comprar pan ou non haxa pan. Claro, ao final están a expensas do que se dictamine a través do gobierno, e nadie sabe que medidas se poden tomar. Nos intentamos transmitir tranquilidade, en ese sentido, vamos a seguir traballando, as notificacións que temos por parte da Consellería e do Goberno é que vamos a alimentación non se vai a cerrar, normal. Entonces, nada, pois é como unha chamada de tranquilidade aos nosos clientes e a población en xeral, de que, oye, pois vamos a intentar facer a vida o máis normal posible, tendo moi en conta as medidas de seguridade que hai de tomar, por suposto, que moitas veces non son tan diferentes a medidas de seguridade e de limpieza que se debían de tomar en cada momento. O que va a ser claro, ahora mismo hai un virus que é bastante fácil de contagio, e entonces claro, hai que extremar todas as condicións das que nos falan. Bueno, pois é un pouco eso. Nos, por exemplo, en algúns momentos que se pode crear algunhas colas nas tiendas, pois intentamos delimitar a xente que entra nas tendas, que a xente teña unha separación dun metro, un poquillo máis entre elas, para que non haya esas aglomeracións. E ata o día de hoxe que era o mellor día un pouco máis complicado porque xa empezou o fin de semana e tal, a resposta foi fantástica en ese sentido.
De feito, podemos ver algunha fotografía nas redes na que víamos a xente rigurosamente marcando a súa distancia, facendo unha cola con distancias marcadas. A verdade é que bueno, que afortunadamente aínda hai xente con ese civismo lóxico e responsable, non?
É que, ademais, e esa é unha das fotos, había algunha foto máis, todavía que a cola era todavía máis larga. E é sorprendente, porque, claro, un sábado normal sí que están moito máis apiñados, ou un domingo.
Claro.
E hoxe xa de por sí se foron situando así. O sea que a xente sí que dá a sensación que ten bastante metido na cabeza o comportamento que ten que ter, porque está claro que o que temos que evitar é o risco de contagio.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, nese sentido, o comportamento é ejemplar. Nos estamos encantados, presidente. bueno, esas condiciones.
A ver, sacando un poco de sentido de humor, que sí, algo que no debemos de perder nunca tampoco, ¿no? Pero bueno, esto será fantástico para comprobar que cuando un compra pan de calidad dura más días bo que otros, ¿no?
Bueno, claro, el que siempre compra pan de calidad es mejor persona, eso seguramente. No, pero está claro que hay que tener conciencia de que muchas veces cuando vemos una televisión as imaxes de a xente nos supermercados que a todo le parece como caótico, en cambio no pequeno comercio pois dá sensación de que non sei si que esa xente que vai que é máis compradora do pequeno comercio é máis congruente na hora de comportarse, porque esa mesma xente, estou seguro que tamén vai ao supermercado, pero cando vai a establecementos máis pequenos, pois está pasando eso, porque non só pasa en Pandamón, está claro que pasa en outras panaderías, en outros lugares. O cal, pois, oye, para nós é boísimo, porque, claro, nós tamén estamos expostos a atención ao cliente, e se o cliente non se comporta como se debe de comportar, nós tamén estamos sometidos a un risco de contagio. Non temos ninguna queixa a toda agora con cada persona que entrou a mercar pan. Nese sentido, por agora é fantástico.
Bueno, pero eu decía ademais que o pan ben feito, de calidade, o que non é pan de plástico aínda por riba, dura máis días comestible. Quero decir que se compras 4 bolas, pois seguramente ata o martes ou mércoles as bolas estarán comestibles todavía.
Claro que sí, debe de ser así, porque senón deberían de ir ao supermercado e comprar o pan de plástico, porque si é de esa maneira e non dura o que ten que durar, é que na panadería os están engañando. Eu sei que non, desde a parte dos profesionais do sector, non podemos facer. Nós temos tamén que ser consecuentes e ser sinceros co que vendemos, e con cada produto que expoñamos nas nosas estanterías ten que marcarse a diferencia de alguna maneira, senón pois tamén temos un problema, claro, de fiabilidade, non?
Bueno, técnicamente eu isto vou a facer unha suposición, non é o que o sepa realmente, non? Pero bueno, os produtos, o sea, os pans, o pasar polo forno, no caso de que hubiera no aire algún microbio, coa temperatura desaparecen, non? Quero decir que
sí,
todo está perfectamente controlado nese aspecto, que a xente ten que estar tranquila seguramente, ademais, non?
Totalmente, es decir, polo xeral, con calquer produto que está enfornado, non hai prácticamente riesgos de contagios de nada, entendes? Entonces, claro, temos que pensar que un producto no seu interior, un pan calquera no seu interior, cando está cocido, chega casi ata 100 grados. Entonces, claro, con esa temperatura non hai problema de que quede ninguna bacteria, ni ningún virus, ni nada de nada. Es decir, a xente ten que estar totalmente tranquila en ese sentido, que non vai haber ningún problema.
Todos estamos un pouco acongojados con todo isto, non? E é normal, non? E estamos tratando de ser, creo que debemos de ser responsables e polo menos estamos tentando serlo, non? Eu pois decidín que o programa durante estos vindeiros días será solamente a través do teléfono, como é lóxico, porque como ten que ser, pero os que vades a ter que estar ao pé do cañón, pase o que pase, que sodes vos, o que si notaríades é un incremento de traballo, e non sei como facedes para organizar o traballo co persoal e todo eso, porque imagino que estades facendo unhas cuantas horas de máis, non?
Sí, vamos a ver, é complexo, é algo complicado, no sentido de que para nós é moi difícil poder organizar a producción, porque non sabemos tampouco canto imos vender, non temos ninguna idea. Pedimos a xente que na medida do posible encargue,
claro.
Vale, para eso sí que é importante, que veñan con encargo previo, entonces así non se van a quedar sin o producto. Pero sabemos que as costumbres de encargar pois fóronse perdendo moitas veces pola facilidade de poder encontrar todo nun supermercado, entonces a xente colleu esa tendencia de que non hai que encargar. Claro, hai que darse conta que un proceso de fermentación pois ten que pasar polo menos 5 horas, 6 horas, 7 horas e moitas máis, en algúns casos. Entonces, nós non podemos ter pans como ovos fritos, Claro. Entendes? É dicir, que hai o pan que hai, e se non se encargou, pois aí non, moitas veces xa non hai posibilidad de facer máis. Bueno, pois é o que hai. A producción incrementouse pois máis que estes días, pero para nós moitas veces é algo total, moitas veces no, nesta ocasión é algo totalmente novo, o sea, non sabemos canta xente nos vai a vir a panadería, estamos falando de medidas que se tomaron onte e nós que temos que acometer xa a noite.
Claro.
Con algunha previsión que xa non nos vale, porque, por exemplo, en pans de fermentacións moi largas, eses pans xa están amasados.
Claro.
Entonces xa tes o que tes. Pero, bueno, ainda con eso, a xente o está entendendo. E transmitindo a tranquilidade, bueno, mira, hoxe non vas a ter a peza entera, podes ter media, e mañán volvemos a hacer pan. Entonces a xente sabe que vai a poder vir a panadería, e a panadería vai estar traballando.
Hai unha circunstancia, Guillermo, que neste programa, ao principio do programa xa falábamos precisamente pois co presidente do cluster, non? Da situación actual ahora mismo para toda a hostelería, todo o tema do turismo, e en certo modo a xente como a vos tamén vos afecta, porque vos no vos o caso, por exemplo, traballades tamén con produto para moito restaurante. Imagino que aí sí que notaríades tamén baixar os números dun xeito importante, non?
Claro, nós todos os restaurantes cos que traballamos xa non abriron, é dicir, están pechados. Entonces esa va claro que panaderías que traballen moito con hostelería van se ver moi mermadas.
Claro.
É un problema grave no sentido de que tites un volume de personal que tes que ao final de mes pagar.
Claro.
Posto por o seu traballo. E esta xente, pois, cando che baixa tanto volumen de traballo, si non tes moita venta en tienda, pois, como faz? É unha problemática grave. O que pasa é que a nosa suerte, entre comillas, esperamos que sexa unha suerte, sempre cando nadie se contamine, é que nos deixen seguir traballando. Porque, polo menos, de alguna maneira, podes facer caixa e ingresar para poder dar conta de todo os adeudos que hai, ¿no?
Claro, vos que tedes un gran movimento en tendas, pero incluso así, si tiveras que falar agora mismo de unha porcentaxe, de cal a porcentaxe do vosso traballo, vai destinada a hostelería, canto sería, Guillermo?
Non o sei concretamente, pero pode ser que yo sexe un 30%. Nos temos tres tiendas, realmente o volumen máis grande está nas nosas tres tiendas, e despois sí que temos restaurantes da zona de Compostela e de fora, e o mellor, pois, nos supón un 30%. Bueno, pois ese 30% xa sabemos que sí que non o temos.
Claro.
Vamos, hai que ter a tranquilidade suficiente e que tanto nós como a xente que traballa con nós sexa consciente deste problema e que, oye, pois vamos a pasar esta especie de crise da mellor maneira posible e esperemos que dentro de 2 meses isto poida volver á normalidade e, en consecuencia, que todos poidamos volver á normalidade en canto a ingresos, en canto a sueldos, en canto a unha vida normal tanto de nós, da organización da empresa, como da xente que traballa en Pantamoa.
Bueno, esto moita xente solamente creía que pasaba nas películas e de repente creo que estamos todos un pouco desbordados porque non imaginábamos que poidera ser así e así está sendo.
E que ademais hai non é algo que nos este pasando a nós, pero hai panaderías hai negocios, hai hostelería moitísimo que van a pasar problemas. Que o gobierno de alguna maneira ten que facer dar algún tipo de posibilidade, non sei se con eses 6 meses dos que está falando vai a ser suficiente para que a xente poida recuperarse, porque económicamente van a ser pérdidas graves nese sentido. Bueno, pues, non sei como se vai a gestionar isto, nin o sei eu, ni me parece que o sabe por agora nadie, e non sabemos tampouco como se vai a afrontar as medidas. Entonces, está claro que hay una problemática que hay que solucionar, que hay que ser consecuentes con todas estas pérdidas, que no todo puede administrar o gobierno, pero que las ayudas tienen que llegar de alguna manera, porque está claro que en el meu caso no, pero en cualquier restaurante que teña que hacer acopio para poder pagar a la gente que tiene que trabajar con ellos, de algún sitio ten que quitar os cartos. E despois hai unha cousa, si ten que pagar un alquiler, ese alquiler vai se ver reducido de alguna maneira.
Claro, son un montón de cousas. Porque
é que son un montón de cousas, hai que dar moitas voltas a isto. Bueno, pois a ver como vamos funcionando con todo isto, que a crise non só é que hai un virus aí pululando a nivel de salud, é que pode vir a nivel económico bastante importante.
Guillermo, e agradezcoche un montón que estés no Comer e Falar. A semana que ven voltamos a falar.
Pois xa sabes que o meu teléfono a veces está un pouco intermitente, pero para ti sempre está.
Don Guillermo, un placer, unha aperta enorme, compañeiro.
Vale, unha aperta moi grande. Moi gracias por todo.
Porque comer e falar, todo é comezar. Con Xosé Manuel García.
Bueno, pues como decimos neste programa responsable, como é lógico, non, que estamos facendo no Comer e Falar, todas as entrevistas estas vindeiras semanas serán telefónicas, evidentemente, un pouco polo lógico, non? Non queremos deixar de informar porque sea a nosa obriga como medios de comunicación. E o Comer e Falar non vai deixar de ser o mesmo, non? Precisamente de seguir contando cousas. E esta fin de semana, ademais, estamos facendo moi asociado pois a situación que estamos vivindo, non? E eu quería charlar cunha boa amiga e colaboradora, porque en breve anunciaremos tamén unha nova sección que faremos precisamente con ela, pero que sí temos un pouco sempre como referencia do mundo das viaxes, non? Unha blogger máis que coñecida, ademais, como é Eva Abalde, Unha idea en viaxe. Como estamos, Eva?
Hola, boas, que tal? Moi ben.
Confinada, non?
Aquí, sí, pechada na casa.
Bueno, a verdade é que queríamos charlar contigo por diferentes cuestións, non? Porque estes días, evidentemente, pois... evidentemente non é o máis importante, pero dentro do que nos ocupa no Comer e Falar, evidentemente o mundo do turismo sí é importante, non? De todo o que ten que ver con el, non? E a cuestión das viaxes, e a importancia ademais dunha persoa, no caso de Eva, que ademais ten contacto con moita xente tamén do mundo sanitario, non, Eva?
Pois sí, efectivamente, o turismo é un dos motores principais de economía en España, e tamén é certo que moita xente que quere viaxar e que viaxe actualmente está aí a volta de esquina a Semana Santa e a preocupación é inminente, non? Entón, a ver, eu entendo, eu son a primeira que vive deste sector, pero creo que neste momento non é momento de pensar en nós, senón en pensar nun colectivo, que somos todos os españoles, todos os cidadanos do mundo en xeral, hai que quedarse na casa.
Sí, eso é fundamental, non? Por exemplo, dende a perspectiva profesional, non? Falábamos fai un momentinho fora de micrófono, non? Como afecta a unha profesional das viaxes, como neste caso eres ti ou Dani, non? Como vos afecta directamente ou como vos afectou xa directamente estes días? Porque ti me falabas incluso de cancelacións de proxectos que tiñas en marcha e todo eso, non?
Sí, efectivamente. A ver, os nosos ingresos proceden de diversos ámbitos, de comisións de ventas que facemos a través das blogs de viaxes. Entón, como é lógico, se a xente cancela as súas viaxes, cancela as súas actividades, cancela os tours, etcétera, e todo eso, pois a nos repercute negativamente porque nos perdemos esas comisións. Tamén se nos cancelan as nosas propias viaxes de promocións turísticas que tiñamos apalabradas, eso tamén leva a unha pérdida de ingresos e as nosas viaxes persoais. Entón é unha situación difícil, especialmente para todo o mundo que vivimos do turismo, pero que non podemos facer nada, que lle imos facer.
Claro, pero é curioso, non? Porque isto sempre nos leva a unha reflexión, non? Do importante, por exemplo, cando viaxamos, que é valorar... estas situacións, non? O sea, hai que ser conscientes e responsables por moitas razóns, por moito que te guste viaxar e incluso por moito que vivas de elo, hai que entender que hai cuestións excepcionais que hai que respetar o máximo, non?
Así é, efectivamente, porque temos que aprender a priorizar. As viaxes, ou a maioría das persoas gustanos moito viaxar, pero viaxar non é unha necesidade de primeiro nivel. Viaxar é un luxo, ata moito tempo, na época dos nosos avós, era un luxo que non todo mundo se podía permitir. Agora está máis aberto, a maioría da xente pode viaxar, máis preto ou máis longe, pero hai que ser conscientes de que non é unha prioridade. Entón, como non é un dereito de primeira necesidade, temos que pensar no colectivo. Por qué? Porque non podemos dicir, vale, eu non estou agora enfermo, tiña unha viaxe a India, quero ir a India. Como eu non estou enfermo, non vou contagiar a ninguén. Pero o problema non é que ti non estes enfermo, o problema é que igual no traslado ao aeroporto ou mentre estás no avión, ata que chegas ao teu destino, hai outra persoa que te contagia. Que pasa? Non, da igual, eu son xoven, non son, son asintomático, pero é que igual chegas a India, a unha aldea perdida, onde hai moita poboación maior que risco, que grupo de risco, e ti contagias ali. E claro, a ti non, probablemente non te vai pasar nada, porque ti vas a ter un seguro de viaxe, te van repatriar. Pero a xente que está ali, nun país do terceiro mundo, como é a realidade, onde a sanidade non pode, non é como é en España, vai morrer. Entón, hai que ser consecuentes, e tamén hai que pensar no que facemos, nas repercusións dos nosos actos, non?
Claro, pero fíxate cuán importante é ser responsables no concepto de viaxar, porque ese concepto de viaxar é o que traslada o virus dun lado a outro. Quero decir, todo isto se supón que nace en China, pero que se transmite a diferentes puntos do mundo por xente que viaxa dende ali a outros lugares, non? Este é o elemento casi fundamental a ter en conta cando falamos do que é o comezo dunha pandemia, non?
Claro, claro, efectivamente, porque seguramente a primeira persoa que trouxo o virus dende China ata aquí non o fixo de forma consciente, seguramente nin sequera presentou síntomas.
Pero ti fíxete, Eva, a cantidade de películas que levamos visto de pandemias, de terrorismo biolóxico, o sea, que todo, hasta, o sea, por moita ficción que sexa, está basado nunha posible realidade, non? E, oi, a pesar da cantidad de películas que levamos visto sobre eso, seguimos cometendo os mesmos erros. O ser humano necesita unha limpeza mental importante,
Sí, a verdade é que non aprendemos dos nosos erros. E despois, a ver, entras nas redes sociais, ves as cousas que ves, a xente tampouco diferencia. Unha cousa é ser consecuentes, estar na casa, estar tranquilos, pero tampouco hai que entrar en pánico. Non estamos nun país no que os recursos se esgoten facilmente, por tanto, non hai que arrasar co supermercado, que parece que o fin dos días é que eu vexo imaxes e digo, mi má, é que teño medo de que mañá vou ir, non hai leite, sabes? A ver, é que tampouco non preciso encher a cousa a casa de produtos, que non imos morrer, simplemente hai que manter a calma. Podes sair ao super con cuidado e xa está.
Claro, mira, hai unha cousa moi importante que falábamos, ti mencionabas fai un momentiño, non? A importancia da nosa sanidade pública e dos grandes profesionais que temos en España, non? E iso é unha cuestión que poñen moitísimo en valor. E claro, é que tamén é certo que ademais hai moitos países do mundo no que esa sanidade non ten esa boa saúde, nunca mellor dito, que ten a nosa. Co cual, o peligro é todavía maior, non?
Efectivamente, claro, cando a situación sanitaria nun país é máis precaria, pois a atención de pacientes tamén o é, eso hai que ser moi conscientes. Entón non creo que non estamos valorando a sorte que temos, a labor do persoal sanitario público que temos, que é de moi boa e grande calidade. Entón simplemente hai que tentar de deixar de traballar, de non saturar os hospitais, de quedarnos na casa para non estender os contagios, e que a situación sexa sostible e eles poidan traballar, porque agora mesmo tamén o personal sanitario empeza a estar colapsado, hai carencia de mascarillas, a xente compra mascarillas de calquera tipo, non se informan, hai que ler, hai que saber filtrar a información e sobre todo prestar atención ás fontes oficiais, que son as que mellor nos poden dar os consellos.
Unha pregunta, dende a túa experiencia, Eva, imaginemos, non? Que esta pandemia te pilla noutro país. Dos países que te llevas visitados, e isto non é frivolizar ni moito menos, pero si é unha cuestión para poñer en valor, sobre todo, esta sanidade da que gozamos aquí en España, non? En Galicia, concretamente. Pero, en que país che daría máis medo que te pillase unha pandemia como esta?
A min, pois, eu creo que probablemente en India, porque vin as cousas que vin, estiven en contacto cunha ONG, por desgraza, o pai do home que levaba esa organización estaba moi enfermo, puiden ver como era un hospital, e vamos, eso, como non teñas diñeiro ou se xas unha casta alta, botarse as mans á cabeza, sabes, as condicións, incluso as propias infraestructuras dos hospitais, as posibilidades para atender os doentes, son moi malas. Entón, non somos conscientes do afortunados que somos.
Claro, é que o digo por eso, non? Dentro desta loucura, non, que pode implicar cunha pandemia, como se pode desplazar entre países, non? Que para as pandemias non hai fronteiras, quero decir, no momento que se cuela un, está dentro xa, non? O sea, por moitas fronteiras pechadas que pode haber moitos sitios, si é certo que imagino que o peche de fronteiras en algúns casos funcionará se non o tes xa dentro, ou polo menos para controlalo, e iso imagino que vai a pasar en algún momento, en algúns lugares, e de feito de xeito indirecto xa está ocorrendo, non? Pero quero decir que é importantísimo ese valor que temos que dar a nosa sanidade en ese aspecto, porque hai países nos que si chega esa pandemia, que se move ademais con tanta rapidez, o tema pode ser peor. Si é certo que falan de que países cálidos é máis complicado que entren esas pandemias, precisamente porque estamos falando dun virus, isto sempre un pouco falando do que din os expertos, tampouco eu me quero aventurar a dar datos concretos, non, pero falan de que si é certo que as temperaturas altas matan este virus, o sea, non permiten que se desenrole, non? Que curiosa paradoxa, non? Falaban outro día, había un fantástico artigo no que falaban de que canta xente se estaría plantexando pasar a África para saltar unha valla e escapar dun virus, non? Como nos permite a vida poñernos de repente no lugar de outros, non?
Así é, creo que li en ese mesmo artigo do periódico. Así, claro, non somos conscientes de que a nosa viaxe pode repercutir moi negativamente nun país cunha infraestructura médica deficiente, onde a xente non ten os recursos económicos que temos aquí, porque aquí moitas veces o pensas e dices, bueno, nun caso de emerxencia pois ainda podería ir a un hospital privado ou pagar, pero hai xente que literalmente non podería en outros países, non teñen esos recursos, entón hai que deixar o egoísmo aparte, deixar o egoísmo en casa e quedarnos na casa.
Sí, claro.
Por lo menos por lo de ahora.
Bueno, Eva, isto tamén influe en moitos dos actos como pudimos comprobar estes días que se celebraban, tanto eventos gastronómicos como todo tipo de eventos que se están aplazando ou suspendendo, e no voso caso, no caso das xornadas viaxeiras de Galicia TV tamén, tenedes que tomar a mesma decisión, non? Aínda que iban a estar un pouco máis lonxe no tempo, pero que ao final están aí ao lado da esquina, non?
Sí, este evento estaba programado inicialmente para o 18 de abril, o martes imos ter unha reunión de equipo por Skype, obviamente. En esta reunión imos tomar a decisión, porque sí que é certo que todavía falta un mes e unha semana, pero claro, non podemos avanzar como van ser os acontecementos, entón nesta reunión pois evaluaremos pros e contras e decidiremos se seguimos adiante con esa data ou tratamos de pospoñer o evento, porque a cancelación sí que a priori non a contemplamos, entón igual sí que pospoñelo pois soa como unha idea mellor.
Bueno, e quería un consello dentro do posible pola túa banda, non? Porque hai moita xente que estes días está preocupado pola reacción que van a ter das axencias de viaxes, hotéis e demais, polo tema de cancelacións. Como estamos de cubertos, como estamos de protexidos no aspecto de si tiñamos viaxes contratados ou aloxamentos, na posibilidade de que nos reembolsen ou se están ponendo dificultades? Como está ahora mismo esa situación?
A ver, aí depende un pouco das empresas e das condicións de contratación. Por exemplo, hai aerolíneas, eso sempre o máis adecuado é informarse directamente coa aerolínea, pero hai aerolíneas que se voaban a destinos que agora mesmo están pechados para españois, están directamente reembolsando os cartos ou ofrecendo a posibilidade de cambiar as datas da viaxe. Hai outras que están ofrecendo o cambio gratuito simplemente por colaborar co goberno para pospoñer as viaxes, cambiar de datas, pero sí que non reembolsan. Por exemplo, nos hotéis tamén hai algúns que están ofrecendo esa mesma política de devolución ou cambio. Noutros casos, cando se reserva a través de plataformas secundarias, depende das condicións, vale? Hai algunhas que eu vin por aí en Airbnb ou Booking que tamén están dando esa posibilidad de cambio gratuito, que normalmente pois non sería, a non ser que ti fagas a reserva con certas condicións de cambio ou cancelación. En outros casos, pois non, hai xente que está perdendo diñeiro, hai xente que está puidendo, polo menos, non perdelo ou pospoñendo a viaxe.
Claro, y en este tipo de situaciones, ¿os seguros de viaje que solemos contratar nos cubren entre este tipo de posibles problemas?
Eso eu creo que a maioría de seguros non, porque isto é unha situación extraordinaria, é unha cousa que non está contemplada a priori dentro das condicións de anulación. A maioría das aseguradoras que ofrecen seguro con anulación de viaxe, hai que ler a letra pequena e as condicións de cando unha anulación válida para recibir o diñeiro da viaxe de volta, e normalmente as condicións que aplican son cando pois ti cancelas a viaxe debido a un problema de saúde ou a que na túa empresa a última hora se obligaron a cambiar as vacacións, vale, este tipo de casos, o caso dunha pandemia como podría ser unha catástrofe natural gravísima que impide a viaxe, en moitos casos non está contemplada, entón aí hai que ler a letra pequena. Eu creo que sinceramente, en este caso non é tanto problema da aseguradora, que en xeral, si cando contratas un seguro o faz por unha precaución médica, vale, de se che pasa algo mentre estás de viaxe, algunha enfermidade, máis que de contactar directamente coas aerolíneas ou empresas de transporte cos aloxamentos que ti teñas reservados.
Pois aí tedes os consellos de xente que sabe moi ben do que fala, a nosa querida Eva Valde, unha idea, un viaje que podes de seguir, porque ademais conta moitas cousas ao longo destes días. Querida Eva, moitísimas grazas por estar no Comer e Falar. Voltaremos a falar en breve porque temos que inaugurar esa sección que temos, na que estamos traballando.
Así é, paciencia a todo mundo e tranquilidade, moitas grazas por contar comigo.
Pois con Eva Val rematamos este Comer e Falar de hoxe, primeiro do tempo de confinamento para todos os cidadáns. Agardamos termos chegado un poquinho de información un poquinho máis cercana e máis importante referente a todo isto. Voltaremos a vindeira semana, seguiremos con ese confinamento, pero seguimos contando cousas e así o seguiremos facendo. O saúdo de Xosé Manuel García, disfrutade dese confinamento en familia, con amigos non, os que vivas con eles, claro, pero sobre todo respetando sendo responsables. Ata semana que ven.